Wel, fe garwn ni heno yma edrych yn benodol ar adnodau 22 i 24 o'r ail benod ar 15 o broffedoliaeth Ezekiel. Dwi wedi sôn o'r blaen, ond dwi'n hoff iawn o enwau y proffwydi. A dwi'n meddwl bod enw proffwyd yn medru dweud rhywbeth amdan weinidogaeth y proffwyd honno. Ac ystyr Ezekiel yn Hebraeg ydy Duw Synerthu. Duw Synerthu. Y peth hanfodol dwi'n credu i gwybod amdan Ezekiel yw hyn. Nid yn unig bod o'n broffwyd, ond mae hefyd yn offeiriad i Dduw. Da ni'n gwybod bod y brenin Babylon wedi dod yn y blwyddyn 598-597. Ei dod â warcha ar Judea a wedi mynd â nifer o pobl Juda gan gynnwys y brenin Jehoiakim i Babylon. Ac yn gadael gweddill yn y gwlad a Sedecia fel fath o puppet king ar y deyrnas. Felly roedd Ezekiel wedi mynd efo'r ceithglid i Babylon. Mae yna bob math o lenyddiaeth yn y llyfr yma. Mae gennych chi gweledigaethau. Mae Ezekiel yn gweld gweledigaethau ar un efallai enwog ydy'r un o y dyffryn yr esgyrn yn bywhau yr esgyrn. Mae yna arwyddion, mae yna elagoriau yn y llyfr, galarnadau, areithiau am farn, a hefyd oracla am iechawdwriaeth. A mae siŵr fedrwch chi rhannu llyfr Ezekiel yn hawdd yn dri rhan. Yn gyntaf, penodau 1 i 24, sydd yn bennaf yn gyhoeddi barn ar Israel. Roedd Juda wedi gwyro oddi wrth yr arglwydd wedi torri cyfamod Duw. Ac felly oedd hwnna'n dwy'n barn ar pobl Duw. Ac wedyn o benodau 25 i 32, mae gennych chi wedyn oraclau barn yn erbyn y cenhedloedd. A wedyn y trydydd rhan o'r llyfr, 33-48, yn sôn am adferiad i'r bobl. Ac mae Ezekiel yn gweld dydd pan fydd yna deml newydd i bobl Duw, fydd Duw yn llenwi y creadigaeth i gyd. Fel eisiau sôn, oedd Ezekiel yn broffwyd yn y ceithglid, oedd o'n yn y llefaru i rhai oedd mewn sefyllfa bregus iawn. Ac mae'n sôn yn ei drydydd benod fod gair yr arglwydd yn chwerw yng ngwres fy ysbryd a llaw yr arglwydd yn drwm arnaf yn de. A dyma i chi beth yw natur galw Duw yn de, i rannu gair Duw, bod gair Duw yn rhywbeth drwm ar edegau yn de. Dyn ni'n meddwl amdan Paul hefyd yn y Testament Newydd yn sôn y mae fy ngofid yn fawr ac y mae gennyf lois dibaid y fy nghalon dros fy nghyd i ddewon. Ond fel mae yna barn ar yr un llaw, mae yna wastad a ddewyd ar y llaw arall. Ac heno yma, os ni'n licio edrych ar tri peth sy'n godi o'r testun, sef yn gyntaf, dechreuadau anobeithiol, yn ail, tyfiant syfdanol, ac yn drydydd datguddiad rhyfeddol. Dechreuadau anobeithiol, tyfiant syfdanol, a datguddiad rhyfeddol. Gyntaf felly, dechreuadau anobeithiol. Pa mor realistig oedd o i ddisgwyl am adferiad i deyrnas Juda yn ynyddiau Ezekiel? Roedd Babylon yn rym rhyngwladol, yn frig ei nerth. Roedd y dameg aethon ni darllen heno yma amdan y dau eryr a'r wynwyddau. Wel, y dau eryr yw'r dau pŵer mawr y diwrnod, sef Babylon a'r aifft, a'r wynwyddau ydy mewn gwirionedd teyrnas Juda o dan frenhiniaeth Zedecia. A beth sy'n digwydd ydy, mae Zedecia'n trio wneud cytundeb gyda raifft i trio gwrthryfela yn erbyn brenin Babilon, a hwnna'n methu'n llwyr yn lle trystio yn yr arglwydd. Mae brenin Zedecia yn gwrthryfela yn erbyn Babilon. Felly, oedd o'n dyddiau anodd i bobl Duw yn y ceithglyd. Da ni hefyd efallai y medru meddwl am amgylchiadau anobeithiol heddiw. Da ni'n meddwl amdano'n cyflwr ysbrydol ein gwlad ni. Mae'n anodd, mae'n bod yn anodd i rhannu ein gobaith ni sydd yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n gweld capeli yn cael y pobl, nid jyst y ffaith bod pobl yn dadla neu yn herio ni, ond pobl jyst efo dim concern o gwbl, felly dim isio siarad amdano Duw o gwbl. Da ni hefyd yn medru meddwl amdano sefyllfaoedd anobeithiol yn ein bywydau ni hefyd, ynde. Pethau personol sydd yn mynd yn wrong yn ein bywydau ni, problemau mewn gwaith, efallai rhyw salwch neu poeni amdan aelod o'r teulu. Ond y mae gair yr arglwydd yn dod at bobl sydd mewn cyflwr a sefyllfa anobeithiol. Mae Duw yn siarad yn y ceithglyd. Felly hwnna di'r pwynt cyntaf. Mae Duw yn siarad i'w bobl yn y mannau anodd. Yn ail, da ni'n gweld tyfiant syfdanol. Fel ydych chi'n gwybod, hogyn o Gaergybi dwi erioed wedi byw mewn tref. Ac yn aml yn y Beibl, da ni'n gweld damhegion sydd yn ymwneud â pethau amaethyddol. Pethau'n sôn amdan y byd amaeth. A weithiau dwi'n meddwl bod pobl sydd yn byw yn y gwlad efo well synwyr a gafael ar y damhegion yma. Ond dwi'n cofio oedd gan taid oedd hefyd yn byw yn Caergybi. Oedd ganddo fo arth mawr yn y ffrynt, lawn i chwarae pêl droed. A hefyd yn yr arth cefn oedd o'n tyfu bob math o pethau oedd taid yn tyfu. Tatws, pys, rhywbob, mefus sydd yn oed. Roedd o hefyd di adeiladu tu gwydr i tyfu tomatos. A dwi'n cofio bob disadwn fyddai'n mynd i tu yn ein ataid a gweld taid yn trin yr arth. Ac un o'r pethau fysa fo'n neud weithiau oedd cymeryd rhyw blagurin bach o planhigyn a roed am iawn pot plastig a roed o'n y tu gwydr. Nid yn siŵr bod yna digon o maeth iddo fo, digon o niwtrent a dŵr, a wedyn fydd y gwres yn y tŷ gwydr yn helpu i'r blagurin tyfu yn fwy fwy. A bob wythnos fel oeddwn i'n dod yn ôl, ni'n gweld y planhigyn yma'n tyfu nes oedd rhaid iddo mynd allan o'r tŷ gwydr. Wrth ni feddwl ar y testun heno yma, dyn ni'n gweld rhywbeth braidd yn annisgwyl. Mae Duw yn cymeryd blagurn ac yn blannu fo ar mynydd uchel. Mae siwr i arddwr, tydi hwnna ddim yn rhywbeth fysa'ch chi'n neud, tydi roi rhywbeth ar ben mynydd. Ar ben mynydd, mae o'n agored i'r elfennau, mae'r gwynt yn medru dod a gwneud iddo fo methu. Ond wrth gwrs, tydi Duw ddim yn gweithio fel yn ni, nac ydy mae Duw yn gwahanol i ni. Duw yw'r un sydd wedi creu nef a llawr ac hefyd wedi creu ei bobl Israel. Mae o'n mwy a lluog i fedru troi y sefyllfa ac yn arwain tuag at bendith. Mae Duw yn bendithio ei waith a wedyn mae yna tyfiant syfdanol. Ar fynyddu'r uchel Israel y planafedd, y dydd yn gynghennau a rhoi ffrwyth a dorol yn gedrwydden o didog, bydd adar o bob math yn nythu ynddo ac yn clwydo yng nghysgod ei gangau. Dyma chi tyfiant syfrdanol. Felly Duw yn bendithio ei waith. Wel, dyn ni wedi clywed am y dechreuadau anobeithiol, sut mae Duw yn medru troi y sefyllfa a dod â tyfiant. Yn drydydd, mae ganddyn ni datguddiad rhyfeddol. A dyma fyswn ni'n rili licio edrych arnych chi heno yma. Bydd holl goed y maes yn gwybod mae myfyr arglwydd sy'n darostwng y goeden uchel ac yn godi'r goeden isel, yn sychu'r goeden eraidd ac yn bywio cair goeden grin. Dwi'n hoff iawn o darllen y cyfieithiadau ar y maig o'r Hen Testament. Ac yn y cyfieithiad ar y maig o Ezekiel o'r darn yma, mae'r cyfieithir yn dweud yn pendant iawn bod y blaguryn yn cyfeirio tuag at Mesea, tuag at un o luniach Israel. Wrth gwrs, da ni ddim angen y cyfieithiad ar y maig i dweud hynna. Wrtha ni, mae hwn yn thema mae'r proffwydi i gyd yn ei rannu. Yn rhannu, da ni'n meddwl amdan Jeremia yn y dyddiau hynny. Paraf i flagurin cyfiawnder, flaguro i Ddafydd ac fe wnaf ef farn a chyfiawnder yn y wlad. Neu proffedoliaeth Sycharia, weler dyn a'i enw'n blagurin oherwydd blagura o'i gyff a'i adeiladu teml yr arglwydd. Felly mae'r blagurin yn symbol o Mesea Duw. Dyna ni'n meddwl amdano'n blagurin, wel mae yna tyfiant newydd, mae yna bywyd newydd, mae yna gobaith newydd. Ac felly mae'r proffwydi wrth cyrryddu Israel yr un llaw yn dweud wrthyn ni i edrych teg at Dduw am diwrnod pryd fydd eneiniog Duw yn dod a bywyd newydd i'r cenedl. Wrth gwrs, mae'r testun yma'n cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist yn tydi. Da ni'n meddwl amdan yn yr efengyla yn efengyl Iwan, Iesu'n dweud a minnau, os caf yn yr chafu oedd ei ar y ddear, fe dynaf bawb at y fi fy hun. Wrth gwrs, pan mae Iesu yna yn sôn amdan ei dyrchafiad, mae o sôn amdan ei dyrchafiad ar y groes, ar y pren. A dyma chi y darchafiad mae Duw yn ei wneud. Mae'n hawdd i ni ddigaloni, ond mae Duw wedi y gaddau i fod yn ffyddlon i'w addewidion. A dyma chi y pwynt mawr ynde, bydd holl goed y maes yn ymwybodol mae my fi yw'r arglwydd. A trwy yr Mesea Iesu, bydd y cenhedloedd i gyd yn gwybod sut un ydy Duw. Mae'n hawdd i ni, da ni'n gwynebu ein bywydau ni bob diwrnod a weithiau medru amau ni'n hunan. O, dwi'n neud yn iawn i cario ymlaen, i brwydro, efallai gen i pobl yn gwaith sydd yn herbyn ni, neu felly aelod o'r teulu, neu rhyw sefyllfa anodd arall. Ond hwn yw'r nod mae'r proffwydi yn edrych tuag ati, ac hwn yw'r gweledigaeth Cristnogol. Mae yna diwrnod yn dod pan fydd pawb yn gwybod amdan yr arglwydd, fydd yr arglwydd Iesu yn dod unwaith yn rhagor a fydd pawb yn cydnabod ei arglwyddiaeth ef. Felly gadewch i ni y wythnos yma i ni feddwl ynde sut mae Duw yn medru gweithio mewn sefyllfaoedd anodd. Mae Duw efo gair atom ni. Yn ail, mae Duw yn wedd newid sefyllfa. Mae yna tyfiant syfdanol. Ac yn drydydd, gawn ni feddwl amdan y datgyddiad mawr yma fod Duw wedi danfon y Mesea atom ni. Mae'r arglwydd Iesu'n teyrnasu rwan yn tydi. Dyna chi rhywbeth i wynebu'r wythnos nesaf. Felly gawn ni gweddio. O ddewi'n tad, dyn ni'n diolch i ti am dy aid. Dyn ni'n diolch mae un sydd yn codi ac yn darostwng wyt ti. A dyn ni'n diolch bod yn y gwaredwr wedi atgyfodi gydag ef. Dyn ni hefyd yn cael gyd fyw gydag ef. A'r bydd bendithio'r neges i ni yn awr. Yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni canu ein emyn ola ni. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin, a rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddi, a tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cant cariad yw rhyfelgi'r fyddi'n gref, wrth i'n geisio y colledig. Diolch.